Tämän sunnuntain evankeliumin teksti on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 18. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita, Jeesus esitti tämän kertomuksen. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen publikaani. Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta, siitäkin mitä ostan. Publikaani seisoi taempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Millä mielellä olet tullut tänne messuun, kun kuulit, että tänään evankeliumiteksti kertoo fariseuksesta ja tullimiehestä? Ajattelitko, että nyt puhutaan sinulle? Vai ajattelitko, että nyt puhutaan jollekin toiselle, jollekin, joka on fariseus? Jos luulet tulleesi kuulemaan sitä, miten täällä puhutaan joistakin toisista, nimittäin fariseuksista, olet pahasti erehtynyt. Tämän päivän fariseukset ovat usein niitä, jotka tietävät, etteivät ole fariseuksia, siis kuvittelevat tietävänsä. Jotta me emme kuvittelisi, että fariseukset ovat jossakin ulkopuolellamme, siten ettei meillä ole vaaraa sortua farisealaisuuteen, Herramme Jeesus painokkaasti kehotti opetuslapsiaan kavahtamaan fariseusten hapatusta. Tuo hapatus siis uhkaa meitä. Kyse ei siis ole muiden virheiden tonkimisesta, vaan oman elämän arvioinnista. Kuten sunnuntai-aihekin sanoo, on kyse itsensä tutkimisesta. No kuinka pitkälle uskovainen ihminen voi langeta? Tavattoman pitkälle. Lähdemme liikkeelle psalmitekstistä. Kuningas Daavid oli Jumalan valitsema. Jo nuoruudessaan hän teki Jumalan vaikuttamana sellaisen uroteon voittaessaan Goliatin, että eipä kukaan meistä ole sellaista tekoa tehnyt. Daavid myös jouduttuaan israelilaisten ensimmäisen kuninkaan Saulin vihoihin osoitti uskomatonta itsehillintää, kun säästi Saulin hengen silloinkin, kun Saul murhan himoisesti vainosi häntä ja Jumala näytti antaneen hänelle mahdollisuuden Saulin hengen viemiseen. Tuolloinkin hän päätti, ettei koske Herran voideltuun. Kuitenkin tämä valtavan syvällinen Jumalan mies valta-asemaan päästyään lopulta lankesi erittäin syvästi. Hänellä oli vaimo ja vaimoja varmaankin enemmän kuin riittävästi. Mutta niin vain kävi, että kun hän näki Israelin sotaurhon Uurian kauniin vaimon Batseban peseytyvän, hänen mielensä alkoi pyöriä Batseban ympärillä. Ja hän alkoi himoita tätä ja miettiä, miten täyttäisi himonsa. Niin vain Jumalan seuraaminen oli työntynyt sivuun oman himon tieltä. Saatuaan himonsa täytettyä, Daavid pyrki salaamaan aviorikoksensa ja halusi saada Uurian sotarintamalta käymään kotona, jotta tämä luulisi Daavidin ja Batseban aviorikoksesta alkunsa saanutta lasta omakseen. Mutta koska Uuria oli hurskas, hän ei suostunut laittamaan omia aviollisia, eli oikeutettuja seksuaalisia halujaan Israelin puolustamisen edelle, ja niinpä Daavidin suunnitelma ei toiminut. Miten sitten tämä Jumalan mies, tämä Daavid, palkitsi tämän Uurian hurskauden? Mitä hän teki? Hän antoi sotapäällikölleen tehtäväksi pettää Uurian niin, että tämä kuolee vihollisen käsissä. Daavid, Jumalan mies, oli nyt liittänyt murhan aviorikoksen lisäksi lankeemustensa joukkoon. Näytti, että Daavid oli niin syvästi langennut, että vaikka hän oli näin syvästi langennut, niin tämä tilanne ei edes syvästi vaivannut häntä. Lopulta tuli profeetta Naatan, joka kertoi Daavidin teoista toisin sanoin, ja silloin Daavid, avionrikkoja ja murhamies, oli valmis ankarasti tuomitsemaan rikollisen, kun hän ei tiennyt, kuka rikollinen oli. Hän oli siis valmis ankarasti tuomitsemaan rikollisen, eli itsensä kuolemaan, kun ei tiennyt siis, että hänestä oli kyse. Näin pitkälle uskova voi langeta, ja näin syvästi hänen mielensä voi pimentyä, ja hän voi edelleen ajatella olemassa asemassa, jossa hän kykenee tuomitsemaan muita, mutta voi kauheaa, kun käykin ilmi, että hän on tuominnut itsensä. Sinä olet se mies. Sinä olet se mies, joka tämän kaiken on tehnyt. Sinä olet se mies, jonka olet juuri itse tuominnut kuolemaan. Jäätyään kiinni Jumalan edessä, Daavid pysähtyy. Vasta tällöin hänen omatuntonsa herää ja hän tajuaa tilansa vakavuuden. Enää Daavid ei nähnytkään itseään itsestään selvästi pelastettuna, vaan perin juurin syntisenä, joka tarvitsi armoa. Daavid aloittaa armon pyyntönsä: Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Ei ole syntisellä turvaa omassa itsessään ja omissa teoissaan. Ainoa turva on se, kuka ja millainen Jumala on. Ole minulle armollinen hyvyytesi tähden, siis siksi, että sinä olet hyvä, vaikka minä olen paha. Kukaan muu kuin Jumala ei voi antaa syntejä anteeksi. Kukaan muu ei voi pestä puhtaaksi eikä puhdistaa syntistä. Daavid rukoilee mielenkiintoisesti: sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. Tämä on täysin sopusoinnussa sen kanssa, miten vähä katekismus aloittaa käskyjen selitykset. Lähimmäistäkin koskevien käskyjen selitykset alkavat: meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, että noudatamme sitten noita käskyjä. Lähimmäistäkin koskevien käskyjen noudattamisesta olemme ensisijassa vastuussa Jumalalle. Hänen edessään olemme tilivelvolliset. Jumala tahtoo totuutta salatuimpaan saakka. Ihminen, joka kieltää syntinsä, joka ei tunnusta, että Jumala on kaikessa oikeassa, väittää, että Jumala ei puhu totta. Hän saattaa kuvitella, että syntien kieltäminen pelastaisi hänet syntien rangaistukselta, mutta käykin päinvastoin. Syntien kieltäminen johtaa siihen, että hän jää osattomaksi anteeksi antamuksesta, joka syntisille on annettu Jeesuksessa, Kristuksessa. Muista siis, että syntien tunnustaminen ei ole vaarallista. Syntien kieltäminen on. Siirrymme Vanhan testamentin tekstiin. Israel on menossa ottamaan valtansa alle kansoja, jotka olivat sitä suurempia ja väkevämpiä. Miten tämä liittyy itsensä tutkimiseen? Jumala oli vapauttanut kansansa Egyptin orjuudesta ja oli ollut johdattamassa sitä luvattuun maahan. Vaikka Jumala oli tehnyt tämän suurten ja näkyvien ihmeiden kautta, muun muassa Kaislameren halkaisemisella siten, että Israel oli saanut kulkea kuivaa merenpohjaa pitkin pakoon, kun sitä vastoin perään lähteneet egyptiläiset olivat hukkuneet Jumalan annettua meren palata jälleen sijoilleen, niin näistä Jumalan suurista teoista huolimatta Israelin kansa oli niskuroinut ja valittanut Jumalaa vastaan. Kun esimerkiksi Jumala oli johtamassa heitä aiemmin jo ottamaan omakseen Jumalan heille lupaamaa maata, nämä olivat sanoneet, ettei se ole mahdollista. Niskurointinsa tähden olivat joutuneet 40 vuodeksi erämaahan. Huomaamme, että Jumalaa vastaan niskuroiminen on tuhoisaa ihmisen tulevaisuudelle. Käytännössä se sukupolvi, joka olisi voinut viettää suuren osan elämästään luvatussa maassa, ei sinne koskaan päässyt. Nyt erämaan vaellus oli tulossa päätökseensä ja seuraava sukupolvi oli saamassa luvatun maan omakseen. Heidän ei tulisi toistaa edellisen sukupolven virhettä. Heidän ei tulisi väittää, ettei Jumalan lupaus voisi toteutua. Heidän ei tulisi olla epäuskoisia, vaan luottaa siihen, että Jumala pitää lupauksestaan kiinni ja siksi Jumalan lupaukset varmasti toteutuvat. Mutta kansan tulisi välttää myös toinen vaara. Kun Jumalan lupaukset tulisivat käymään toteen, kansan ei pitäisi kuvitella, että näin kävisi heidän erinomaisuutensa takia, vaan sen takia, että Jumala on erinomainen ja armollinen. Jumala täyttää lupauksensa. Kansan tulisi muistaa tämä. Tiedä siis, ettei Herra sinun Jumalasi, sinun vanhurskautesi tähden, anna sinulle tätä hyvää maata omaksesi, sillä sinä olet niskuri kansa. Toisin sanoen, kansan tuli muistaa syntisyytensä sekä Jumalan hyvyys. Rakas Jumalan lapsi, samanlainen asenne meilläkin tulee olla. Jumalan siunauksen ja huolenpidon näkemisen omassa elämässämme ei tule johtaa itsetyytyväisyyteen. Me emme saa kuvitella, että asiamme ovat hyvin, koska me olemme hyviä. Kun asiamme ovat hyvin, ne ovat hyvin, sillä Jumala on hyvä ja uskollinen. Itsessämme me olemme niskuri kansa. Olenkin yrittänyt opettaa lapsiani muistamaan, että niin kauan Jumala voi heitä siunata, kun he ymmärtävät siunauksen tulevan Jumalalta. Jos he alkavat kuvitella siunauksen olevan seurausta heidän omasta erinomaisuudestaan, Jumala ei voi heitä siunata. Miksi ei muka voi? Joku voi kysyä. Siksi, että Jumala tahtoo meidän pääsevän taivaaseen eikä joutuvan kadotukseen. Pelastuksemme tähden on ratkaisevaa meidän suhteemme Jumalaan. Jos hyvät asiat meidän elämässämme saavat meidät kuvittelemaan, että olemme niin hyviä, ettei meidän enää tarvitse tehdä parannusta synneistämme ja tutkia Jumalan pyhää lakia, niin Jumalan suhteemme on turmeltumassamme niiden siunausten takia, joiden takia me kuvittelemme osoittavan, että meidän Jumalan suhteemme on nyt sellaisella tasolla, ettei meidän enää tarvitsekaan syntisenä tutkia itseämme. Ja näin Jumalan täytyy ottaa pois ajallinen siunaus meidän elämästämme, että me emme kuvittelisi vääriä asioita ja että me pääsisimme taivaaseen, vaikka meidän matkantekomme tässä ajassa olisikin huomattavasti vaikeampaa. Muista siis syntisyytesi ja tee synneistä parannus. Kiitä Jumalaa armosta ja siunauksista ja ymmärrä, kaikki hyvä elämässäsi on seurausta siitä, että Jumala on hyvä, et sinä. Tästä onkin hyvä mennä Uuden testamentin tekstiin. Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat, siis vanha testamentti todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se on siis ilmoitettu ilman, että kansan olisi ensin täytynyt täyttää Jumalan pyhä tahto, ja niin tulla jollakin tavalla arvollisiksi saamaan ilmoituksen Jumalan vanhurskaudesta. Tämä Jumalan vanhurskaus, joka siis on ilmoitettu arvottomille syntisille, tulee erotuksetta kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Aivan valtava lahja. Jumalan vanhurskaus tulee siis kaikkiin ja kaikille, siis sinuun ja sinulle, joka uskot, eikä tähän ole yhtään erotusta. Toisin sanoen, tähän ei ole yhtään poikkeusta, kuinka armollinen Herramme onkaan. Miksi näin on? Ei siksi, että olisimme erinomaisia, vaan sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Kyse on siitä, että Jumala on hyvä. Jumala rakastaa meitä, vaikka me emme ole hänen rakkautensa arvoisia. Koska Jumala meitä näin rakastaa, hän haluaa meille pahoille hyvää ja antaa tämän kaiken lahjaksi. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, miten tämä tapahtuu. Tämä lunastus on Kristuksessa, Jeesuksessa. Kukaan tai mikään muu ei voi meitä pelastaa. Vain Jeesus pelastaa meidät. Ajatelkaa niitä mielettömiä, jotka hylkäävät pelastuksen Jeesuksessa ja paheksuvat sitä, että Jeesus on ainoa pelastaja, eivätkä suostu tähän pelastukseen. He ovat kuin laivansa haaksirikkouduttua merihätään joutuneet ihmiset, joille heitetään pelastusrengas ja jotka kieltäytyvät käyttämästä pelastusrengasta, vaan vaativat muita vaihtoehtoja. Jumala oli jo ennen Jeesuksen tuloa jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Ne, jotka olivat luottaneet Jumalaan ja uskoneet lupaukseen Messiasta, saivat näin turvautua tulevaan vapahtajaan, joka kantoi heidänkin syntinsä. Se, että meidät pelastetaan yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden, vie pohjan pois kaikelta kerskaamiselta ja ylpeydeltä. Sen perusteet on kerrassaan suljettu pois. Oma erinomaisuus ei pelasta. Jumalan armo Kristuksessa pelastaa. Jumala ei ole vain juutalaisten Jumala. Hän on meidän pakanoidenkin Jumala. Usko Jeesukseen on se, mikä meidät pelastaa, sillä pelastus on Jeesuksessa. Siinä, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme, hän on sovittanut maailman itsensä kanssa. Tämä ei tee lakia mitättömäksi. Laki on voimassa ja tuomitsee meidät. Mutta me tuomitut syntiset ihmiset saamme turvautua Jumalan ihmeelliseen armoon, evankeliumiin. Siihen, että Jumala itse käsittämättömässä armossaan tuli ihmiseksi yhdeksi meistä. Ja ihmisenä hän on kantanut meidän rangaistuksemme, jotta me saisimme anteeksi ja saisimme iankaikkisesti elää hänen yhteydessään. Ja näin me pääsemme viimein evankeliumitekstiin. David oli aikanaan alkanut luottaa itseensä. Juutalaisia oli varoitettu, etteivät alkaisi pitää itseään erinomaisina, vaikka olivat niskurikansa. Ja Paavali varoitti sortumasta kerskailuun. Ja evankeliumitekstissämme Jeesus puhuu vielä muutamille, jotka luottivat itseensä luulen olevansa vanhuskaita ja ylenkatsoivat muita. Huomatkaa, että tässä ei sanota Jeesuksen puhuneen vain fariseuksille. Hän puhui kaikille meille, jotka luotamme itseemme ja luulemme olevamme vanhuskaita sen tähden, ja tämän johdosta ylenkatsomme muita, huonompia ihmisiä. Kun Jeesuksen vertauksessa fariseus käy pyhäkköön rukoilemaan, hänen koko toimintansa on itsekeskeistä. Hän esitteli Jumalalle omaa erinomaisuuttaan ja toisten pahuutta. Hänellä ei ollut mitään synnin tuntoa eikä tarvetta anteeksi antamukselle. Niinpä hän rukoilikin itsekseen. Hän sai pitää esityksensä, mutta ei se Jumalaa hämännyt. Itseänsä hän saattoi hämätä. Jumala tiesi, että fariseus oli syntinen, iankaikkisen kuoleman syntiensä tähden ansainnut ihminen. Fariseus sai mitä halusi. Esityksensä siitä, miten erinomaisena itseään piti, hän sai myös sen, mitä pyysi, siis ei mitään. Publikaani, tullimies, ei tullut temppelin esittelemään erinomaisuuttaan. Hän tuli tunnustamaan syntinsä. Hän tunnusti, että Jumalan sana oli osoittanut hänet syntiseksi ihmiseksi, ja siksi hänen ainoa pyyntönsä oli, että Jumala olisi hänelle armollinen. Myös publikaani sai mitä pyysi, Jumalan armollisuuden. Tämä liittyy läheisesti siihen, mitä ensimmäinen Johanneksen kirje 1 ja 9 sanoo. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tunnustaminen on alkukielellä homologeo. Se tarkoittaa saman sanomista. Toisin sanoen, syntinsä tunnustava sanoo samaa kuin Jumala. Ja mitä Jumala sanoo? Kun Jumala sanoo Raamatussa esimerkiksi kunnioita isäsi ja äitiäsi, niin Jumala on oikeassa tässä vaatimuksessa. Tai kun Jumalan sana sanoo, että me olemme kaikki syntisiä, niin hän on siinäkin oikeassa. Kun me tunnustamme Jumalan olevan oikeassa siinäkin, mitä hän sanoo meidän elämästämme, hän on oikeassa. Kun me tunnustamme tämän, hän antaa meille syntimme anteeksi. Siksi on myös tavattoman vaarallista kieltää syntinsä, sillä silloin lupausta syntien anteeksi saamisesta ei ole. Me elämme erittäin vaarallista aikaa. Evankeliumi tarkoittaa sitä, että Jumala antaa meille meidän syntimme anteeksi, ja meidän tulee tunnustaa, että Jumala on oikeassa siitä, mitä hän sanoo synniksi. Nyt, tänä päivänä, meille tarjotaan uutta evankeliumia, joka julistaa, että Jumala siunaa synnin, eikä mitään parannusta ja anteeksiantoa tarvita, ja että Jumala ei olisi oikeassa siinä, mitä hän sanoo synniksi. Tämä on toinen evankeliumi. Emmekä me voi suostua siihen, sillä Galattalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Jumala apostoli Paavalin välityksellä varoittaa meitä. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta, julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niin kuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas, jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. Mitä meidän tänä päivänä sitten pitäisi tehdä? Miten meidän pitäisi rukoilla? Miten meidän pitäisi kaivata herätystä tähän maahan, tähän kirkkoon, meidän keskuuteemme? Mä haluan jakaa tämän saarnan lopuksi sellaisen löydön, minkä olen itse saanut tehdä, ja se ei ole mistään omia keksintöjämme, vaan se tulee ihan suoraan tunnustuskirjoista. Se, mitä vähäkatekismus kehottaa meitä, miten se kehottaa meitä aloittamaan päivämme? Se on jotenkin niin valtavan väkevä tapa aloittaa päivä. Siinä annetaan ohjeeksi aloittaa päivä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Sen jälkeen joko seisoen tai polville laskeutuen tunnustaa uskon tunnustus. Siinä minä muistutan itseäni siitä, mitä Jumala on tehnyt, hänen armostaan, siitä, mihin minä uskon. Tämä on minun kaikki pohja, mitä Jumala on tehnyt. Sitten rukoilemaan Isä meidän rukous, rukoilemaan niitä asioita, jotka on Jumalalle mieluisia ja oikeasti tärkeitä. Ei minun omia, anteeksi, rukouksiani, vaan ihan oikeasti sitä, mitä Jeesus on kehottanut. Ja sen jälkeen niin ihanasti aloittamaan päivä. Minä kiitän sinua, Isä. Minä kiitän sinua, että olet varjellut minut menneenä yönä kaikesta vahingosta ja vaarasta. Ja pyydän, että varjelisit minua myös tänä päivänä kaikista synneistä ja kaikesta pahasta, niin että koko elämän ja kaikki työni olisivat sinulle mieluisat. Sillä minä jätän itseni, ruumiini, sielun ja kaikkeni sinun käsisi. Olkoon pyhä enkelisi rinnallani, jotta paha vihon ei saisi minun mitään valtaa. Ja sitten vielä sanotaan, että jos haluat, niin voit laulaa virren, joka puhuu esimerkiksi 10 käskystä. Virsi 191 on siihen aivan loistava, joka kertoo Jumalan pyhistä käskystä. Ja niin joka päivä 5-10 minuutissa saat aloittaa sen Jumalaan turvaten, täysin Jumalalle päiväsi antaneena. Ja Jumala vastaa meille. Kehotan muitakin tekemään näin, jotta me saisimme herätyksen. Hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaanne Isä, kiitos siitä, että sinä olet hyvä, vaikka me olemme pahoja. Auta meitä aina muistamaan, että meidän turvamme on sinun hyvyydessäsi, armollisuudessasi ja rakkaudessasi ja siinä, että sinä olet valinnut meidät Kristuksessa pelastukseen. Auta meitä nöyrästi ja kuuliaisina seuraamaan pyhää tahtoasi ja auta, että me emme koskaan joutuisi eroon sinusta. Ja Herra, me rukoilemme sitä, anna maallemme ja kansallemme vielä herätyksen aika ja aloita se herätys meistä itsestämme. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.